Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkiýede mundan bir hepde töwereki ozal ýitirim bolan Türkmenistanyň talip öl tapyldy. İstanbul'un Tekniki Üniversitesi'nin talibi 20 yaşlı Yunus Hocayev 13. yanvarda Samsun vilayetinin Vizir Köprü etrafındaki Şahin Kaya Kanyonu'na gezilence gidenden son ondan hiç ili haber hatir bolmayar. Vakadan 3 gün geçenden son Türkiye'nin jandarma ve adetten taşarı yağdaylar kulluğunun işgarları Hocayev'in diken çadırını, lıvatlarını ve elgoslarını Şahin Kaya Kanyonu'nun kayalarının birinin tövürüğünde tapyarlar. Mundan bir az soň gaýanyň 150-200 metr asak eňidinde Hojaýewiň jansyz bedeni hem tapyldy. Emma sebitdäki relýefiň öz boruşly gurulysy sebäpli halat edis toporuna asak indirip we Hojaýewiň jesedini bada wat ýokary galdyryp bolmady. Netijede halat edis topary 5 tany ýürite berkitmeden ibaret gurulysy dikip gaýalaryň arty bilen asaklygyny inmegi basaryar we Hojaýewiň jesedini ýokary çykaryar. Bu hadise varada maglumatlary çap eden Türkmet buwgaty halat edijileriň agyr şertlerde işlemeli bolandygyny we olaryň janyna hem hup awanandygyny bellep geçýär. Munyň ýeri bilen Hojaýewiň jesedi Wezir Köprü döwlet keserhanasynyň morguna eltilýär. Soňra sülçi atapsiýa, ýagny jesedi kesip barlyklary geçirmek üçin Hojaýewiň bedenini Samsunyň süt medisina bölümine ýollamagy tapşyrýar. Ähli degişli barlyklar geçirilenden soň geçen hepdäniň aýagynda Hojaýewiň jesedi onuň ejesine gowşurlar we soňy bilen Türkmenistanyna ýollanýar. Yeri gelende belletsek Türkiýede köp sany türkmen taliplarynyň okumagy bilen birlikde ol iş gözlegünde daşary ýurtlara çykýan türkmenistanlylaryň isaty taýlap alýan ýurdy hem bolmagyny galýar. Sol bir wagtda Türkiýanyň habar serwislerinde türkmenistanlylar bilen baglalykdaky dürli sultanda jinayet habarlary hem ýygy-ýygydan peýda bolýar. Emma bular barada türkmen mediýasynda hiç hili maglumat berilmeýär.